sveikinamės su mielais ir gerbiamais Marijos radijo klausytojais. Mes visada juos labai mylime, kadangi be jų tai ir nebūtų mūsų. Ir šiandien mes vėl grįžtame į eterį su labai svarbiomis temomis. Viena iš aktualiausių problemų šiais laikais turbūt yra priklausomybė. Todėl šiandien ir kalbėsime, kaip gyventi psichiškai sveikai ir atsikratyti priklausomybę. Kodėl apie tai kalbėsim būtent šiandien? Todėl, kad šiandien minime pasaulinės psichikos sveikatos dieną. Ši diena mums primena apie psichinės sveikatos, jos stiprinimo ir prevencijos svarbą. O laidoje kalbėsimės, kaip gyventi psichiškai sveikai, kam reikalinga psichohigiena ir kuo rizikuojame, jei nesirūpiname savo psichinę sveikatą. Laidoje dalyvaujame mes trise ir prieš mane sėdi dvi žavios viešnios, tai yra psichologės Asta Deltuvienė ir Julija Braukilienė.
Sveiki.
Ir šiandien mes kalbėsime vis tik tais, kas tai yra ta psichinė sveikata ir psichologinė gerovė. Kuri norėtų pradėti ir papasakoti apie tai plačiau?
Tai gal aš pradėsiu. Iš tikrųjų tai ne savo kažkokiais tai paaiškinimais, kas man atrodytų psichikos sveikata. Gal mes vėliau dar su Asta praplėsim šitą temą, bet man iš tikrųjų labai patinka, kaip pasaulinė sveikatos organizacija apibrėžė psichikos sveikatą. Ir man atrodo, kad toks ir katalikiškas žvilgsnis yra taip pat į sveikatos sampratą. Tai pasaulinė sveikatos organizacija apibrėžė, kad psichikos sveikata tai yra emocinis ir dvasinis atsparumas, kuris leidžia patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą ir liūdesį. Ir taip pat tai yra teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte. Tai vat būtent toks žmogus pagal mūsų pasaulinė sveikatos organizacija, kuria vadovaujasi mūsų medicinos sistema, sveikatos sistema, tai yra psichiškai sveikas žmogus.
Kaip Julija ir minėjai, ar ne, labai svarbus tikėjimas visais tais dalykais, ar ne, teigiamais dalykais, kad mano gyvenime gali vykti teigiami, kad aš galiu susidoroti su tam tikrais iškilusiais sunkumais mano gyvenime ir tiesiog, nu, neprarasti, ar ne, tos psichikos pusiausvyros. Tai vat apie tai ir kalbam, kad psichikos sveikata, kaip dažnai žmonės kartais įsivaizduoja, ar ne, kad tai yra tik ligos nebuvimas, bet ne tik tai. Tai yra ir vat gėrio jausmas, pusiausvyros jausmas, gebėjimas susitvarkyti su iškilusiomis problemomis.
Ir toks labai svarbus teigiamas žvilgsnis į save ir į kitą šalia esantį žmogų. Tai yra toks ir pasitikėjimas tiek savimi, tiek kitų žmogumi, nepriklausomai nuo to, kaip aš elgiuosi arba kaip elgiasi šalia manęs esantis žmogus, mes esame būdų orus ir esame būdų vertingi.
Turbūt visą laiką reikia į kitą žmogų žiūrėti pozityviai, bet kuriuo atveju. Taip, nes turbūt automatiškai, jeigu mes žiūrėsim negatyviai, tai tuomet pradedam kelti visokias jau ir neigiamas emocijas ir mitus netgi sukuriam apie žmogų kažkokius tai įsivaizduojimus, kad tiesiog jį paminti, pažeminti savo akise, bet tuo pačiu mes patys save užsiteršime. Taip?
Sakyčiau, gal svarbu žiūrėti į kitą žmogų realistiškai, taip pat nenuneigti tų galbūt dalykų, kurie nesiseka žmogui, lygiai taip pat į save žiūrėti realistiškai, tačiau tikėtis, kad vis tik tai tiek aš, tiek šalia manęs esantis žmogus, mes galime įveikti tą savo ydas arba nuostatas, kurios trukdo mums gyventi ir vis tik tai pradėti tą tokį pilnesnį, pilnavertiškesnį gyvenimą.
Kalbant apie pozityvumą, ar ne, ir apie pozityvų požiūrį į žmogų, vat kaip jūs užsiminėt, tai taip, netgi yra toksai skatinamas, ar ne, požiūris, kad apskritai žmogus iš prigimties yra geras. Ir kai gimsta žmogus, ar ne, nei vienas nebūna blogas. Tiesiog žmonės pasiklysta, kažkokios gyvenimo aplinkybės priveda prie to, kad mes tampam, ar ne, kažkokių savo įpročių vergais ar dar kažkuo. Taip, mes esantys šalia visuomet turėtumėm būti suinteresuoti padėti vieni kitiems.
Labai gerai paminėjote apie aplinkybės. Tai tada gal ir norėčiau tada sužinoti, ar ta vat aplinkinė ir apskritai mūsų fizinė sveikata, fizinė aplinka, fizinė gerovė yra susijusi su psichinė.
Faktas, taip, ar ne, tiek mūsų fizinė sveikata, tiek psichologinė sveikata nėra atsiejamos viena nuo kitos. Lygiai taip pat, kaip ir socialinė aplinka, kurią jūs minite, ar ne, mes vis tiek žmonės gyvename sociume ir visi tie dalykai sąveikauja. Ir nuo to, kaip mes jausimės, kaip mes save vertinsim, kokie mūsų gyvenimo poelgiai bus, labai priklauso tiek nuo psichikos sveikatos, tiek nuo fizinės sveikatos ir nuo mūsų socialinės aplinkos. Kalbant apie fizinę sveikatą, tai faktas, kad žmogus sirgdamas, fiziškai sirgdamas, jisai ne visuomet jausis gerai, psichologinė sveikata be galo svarbi ir priklauso nuo tų dalykų. Lygiai taip pat ir socialinė aplinka įtakoja vis tik tai tuos dalykus.
Iš tiesų yra tikrai ryšys tarp fizinės ir emocinės sveikatos ir tie ryšiai jie yra į abi dvi kryptis. Emocinė sveikata gali turėti įtaką fiziniai sveikatai. Kartais gydytojai sako, kad mes padarėme jums visus tyrimus, mes nerandame jokios biologinės priežasties, kodėl jums, pavyzdžiui, turėtų skautėti galvą arba kodėl jums skauda skrandį. Ir sako, čia jau šitoj vietoj mes jau norėtume, kad jūs nueitumėte pas psichologą ar ne pasikalbėti. Tai kartais dėl emocinių sunkumų atsiranda fiziniai skausmai. Lygiai taip pat yra atgalinis ryšys dėl fizinės sveikatos. Mes galime nesusitvarkyti su kylančiom emocijom, nesusitvarkyti su iškilusiais sunkumais ir patirti būtent psichologinę nesveikatą. Tačiau, žinoma, tinkamai besirūpinant savo psichologinę sveikatą, savo būseną, net su fiziniais sunkumais žmogus gali būti labai psichologiškai sveikas ir džiaugtis gyvenimu. Kurti santykius, juos palaikyti, mėgsti draugystę, mėgsti ryšį su Dievu ir gali tikrai tas gyvenimas būti labai pilnas, netgi turint negalę arba tiesiog kažkokius tokius fizinius sunkumus.
Iš tikrųjų, galbūt šiek tiek ir tiktų čia mano pavyzdys, nes aš laisvu laiku nuo Marijos radijo, aišku, dirbu ir kitą darbą, kuris yra tikrai pilnas streso. Tai dažnai tai būna, kad išlenda kažkokios neaiškios lygos. Ir nuėjęs pas savo gydytoją, aš visada klausiu patį pirmą pagrindinį klausimą. Ar tai gali būti dėl streso ir nervų? Jeigu jis atsako taip, sakau, viskas, popieriukų nepildyk, aš einu atgal, jau žinau, kame problema.
Tai matot, tikrai žmonės būna, kad ir patys jaučia. Ne visi yra drąsūs įvardinti. Ir kai kuriems žmonėms tiesiog reikia atrasti tą biologinę priežastį, kad pasakytų, jūs gerkit vitaminus ir bus gerai, nes viduje žino, kad galbūt per sunku susidoroti su ta situacija, kuris kelia stresą ir tada labai reikia, kad paskirtų tų vitaminų arba vaistų. Bet iš tiesų tokie žmonės, kurie skiria laiko pastebėti save su savimi vykstančius procesus, kurie atsispindi lygiai taip pat kūne, kūno pojūčiuose, tai tokie žmonės tikrai geba atpažinę tada ir susitvarkyti su jais ir užsiema tokia tinkama psichohigiena.
Tai tada papasakokit, kas tai yra psichohigiena, kaip čia reikia būti psichiškai sveikam.
Tai Julija turbūt jau ir pradėjo truputėlį apie tai kalbėti, ar ne, kad psichohigiena apima tam tikrus procesus, kaip mes rūpinamės savimi, savo emocijomis, savo jausmais, suprantam, kuomet mums kyla stresas, dėl kokių priežasčių jisai kyla, kaip mes jį įveikiam, kaip su juo susidorojam, ar ne, visi tie dalykai, į kuriuos mes tiesiog nenumojam ranką, nes psichohigiena, ar ne, vat ir kilęs daugam naujas gal dar terminas, ar ne, nes tarsi higiena jau visiem aišku, kad mes prausiamės, švarinamės, o kas tai yra psichohigiena? Tai vat būtent kalbam apie tuos procesus, kad mes rūpinamės ne tik savo kūno švara, fiziologinė švara, bet būtent savo psichikos švara, komfortu ir atliekam tam tikrus veiksmus.
Tai psichohigienai užsitikrinti yra svarbu pastebėti savistabą. Karts nuo karto dienos eigoje iškelti klausimą, o kaip dabar aš jaučiuosi. Ir kartais būna žmogus, kuris vat, visą dieną to klausimo nekėlė ir turėjo kokią įtemptą dieną darbe, universitete ar mokykloje, grįžta namo ir nepastebimai susipyksta su savo artimaisiais šeimos nariais. Tai yra toks ženklas, kad tai, kas vyko per mano dieną, aš to taip sąmoningai nesuvokiau, netradau būdų, kaip savo emocijas galėčiau išreikšti tokiais adaptyviais būdais, neskaudindamas kitų žmonių. Ir tada galiausiai man beliko, atrodo, vienintelis variantas išsilieti ant šalia esančių žmonių. Tai tas toks savo emocinės higienos užtikrinimas, tai yra pastebėjimas kylančių sunkių jausmų. Tai gali būti pyktis, baimė, nerimas dėl patiriamo streso, dėl kažkokių kitokių įvykių, kurie vyksta gyvenime. Ir mokėjimas tinkamai juos išreikšti, nekaupti savyje, nelaukti, kol jie sprogs. Taip kaip ir su savo sveikata, pavyzdžiui, kai rūpinamės. Jeigu pradeda dantys skaudėti, tai dažniausiai jau iš karto pradedam ieškoti gydytojo ir tą dantį taisyti, nelaukiam, kol jis supus ir iškris. Tai labai sveika taip pat galvoti ir apie emocinę sveikatą, nelaukti, kol jau įvyks visiška krizė, bet kalbėtis, pavyzdžiui, su tais žmonėmis, su kuriais yra sunku, su kuriais mes būdami erzinamės, pykstame, bijome. Tiesiog kalbėti, spręsti tas tokias situacijas, kurios mūsų emocinę būseną išbalansuoja. Kartais galbūt sprendimas bus pakeisti darbą, pakeisti draugus, galbūt bus užsirašyti į susitikimą pas šeimų terapeutą, spręsti kažkokią situaciją šeimoje, galbūt tiesiog pas psichologą apsilankyti, galbūt pradėti sportuoti.
Ir dar norėčiau ar ne pridėti, kad jeigu nepavyksta tam tikrų dalykų pakeisti, ar ne, nes gali klausytojui tiesiog ir klausimas, gal aš negaliu pakeisti darbo, negaliu pakeisti šeimos, ar ne, ką tokiu atveju daryti. Tai yra vėlgi įvairiausių būdų, kaip susitarti su savimi ir pastebėjus tam tikras ar ne sunkias savo būsenas, atrasti būdų, kurie man padeda nurimti, įveikti. Aišku, pirmiausia, įsivardinti emociją ir po to su jie kažkokiu būdu tvarkytis. Tai gali būti kvėpavimo pratimai, ar ne, arba kažkokios relaksacijos, meditacijos, galų gale malonios muzikos paklausimas ir visi kiti dalykai, kurie padeda man susitvarkyti su kylančiu stresu, ar ne, ir išbūti tose situacijose.
Ir vėl grįžtam prie tikslo, kam tą daryti. Tai tam, kad mes būtume psichiškai sveiki, kad mes galėtume džiaugtis net sudėtingose situacijose, iš tikrųjų neprarasti džiaugsmo, neprarasti laimės pojūčio, neprarasti tikėjimo, kad aš sugebėsiu šito sunkumus įveikti, džiaugtis tai žmonėmis, kurie yra šalia mūsų, suprasti, kad jie yra vertingi, kad jie yra orus ir kad aš esu vertingas ir orus žmogus. Tai iš tikrųjų va, tas psichinės higienos užsitikrinimas padeda pasiekti va tokį gyvenimo jausmą.
Tada iš to pačio, kadangi išgirdau, kaip galima gydyti save, kaip higienos laikytis, man tada kyla toks klausimas. Jeigu, pavyzdžiui, kvėpavimo pratimai, muzikos klausimas, tikrai yra daug žmonių, kurie savo psichinę sveikatą pradeda gydyti turbūt nelabai gerais sveikatai metodais. Kalbu konkrečiai apie žalingus įpročius. Ir tada, kaip atsitinka taip, kad žmogus savo stresą bando nuplauti, pavyzdžiui, alkoholiu arba cigaretėmis. Iš kur ta priklausomybė atsiranda?
Viena netgi iš teorijų priklausomybių atsiradimo teigia, kad priklausomybė atsitinka žmogui tuo met, kai jisai nebesusitvarko su savo emocijomis ir tokiu būdu bando patirti arba užvošti ar ne tam tikrą kylančią emociją, nes jisai nesugeba kitokiais būdais su tuo susitvarkyti. Tai būtent ar ne medžiagos atsirandančios žmogaus gyvenime padeda jam tvarkytis, jam taip atrodo, nes jisai jaučia tiesiog tą frustraciją, ne, kuri vyksta tuo metu, kai aš negaliu susidoroti ar su pykčiu, ar su liūdesiu, ar su dideliu nusivylimu ir tiesiog griebiasi tam tikros medžiagos, kas veda priklausomybės link.
Tai yra tokia tarsi save apgaulė, kai aš sukuriu iliuziją, kad tuo momentu, kai aš pavartoju kažkokios medžiagos, kad visa kita lieka kažkur toli ir aš esu čia, patiriu tą kažkokį tokį laikiną malonumą, kuris iš tiesų ilgainiui organizmą išsekina ir reikia vis didesnių dozių, kad tą patį malonumą patirtum. Ilgainiui jau tu nebepajėgi to paties malonumo patirti, o natūralios būsenos būnant nepavartojus, Taip pat tas laimės jausmas vis senka, 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 kai aš atsiduriu toje situacijoje, kur aš būnu labai nelaimingas ir man reikia tų papildomų medžiagų, kad pajusčiau, kad aš gyvenu, kad galiu būti nors truputį laimingesnis, bet tai jau net nebepakyla iki vidutinės ribos.
Turbūt Julija dar kalba apie tai, ar ne, kad pradžioje, pradėjus vartoti, taip, mes siekiam tam tikros būsenos, bet kaip priklausomybė jau įsibėgėja, ar ne, paskutinėje ta stadija priklausomybės, jau žmogus nebesiekia būsenos, bet tiesiog siekia savo organizmo pusiausvyros. Jau nekalbam nei apie emocijos, kažkokį patyrimą, apie nieką, bet tiesiog išbūti toje normalioje fizinėje būsenoje, nes kitu atveju abstinencijos simptomai yra tokie stiprus, kad žmogus jau patiria be galo daug neigiamų jausmų ir būsenų, kurias reikia užslopinti tam tikrą medžiagą.
Ir tos būsenos yra ne tik tai psichologinės, bet ir fizinės. Mes jeigu kalbėtumėm, pavyzdžiui, apie pačią populiariausią tokią priklausomybę, kuri ir labai labai sparčiai vystosi ir iš tikrųjų yra nepaprastai plačiai išplitusi, kaip vat, pasaulio sveikatos organizacija įvardyja, kad tai yra epidemija, priklausomybės nuo nikotino epidemija, tai būtent ten vat, ir atsiranda tas toksai noras parūkyti, noras pajusti tam tikrus pojūčius ir ilgainiui tiesiog užpildyti tas tuštumas, kurios atsiranda.
Jūs konkrečiai pačios ir dirbate su rūkančiais asmenimis. Tai gal tada galėtumėt truputėlį plačiau papasakot, koks yra, tarkime, kelias to rūkančio žmogaus. Ta priklausomybė kaip tampa jo gyvenimo būdu. Nes vis tiek, aš nežinau, ar jie jaučia kažkokį pasitenkinimą iš to. Aš pats, kai nerūkantis, tai man labai sunku spręsti.
Sunku suprasti, ne, kaip tai vyksta. Tai daugumoje, ar ne, greičiausiai prasideda nuo to, kad mes matom savo aplinkoje. Pradėti turbūt reikėtų nuo to, kad formuojasi mūsų nuomonė, būtent ar ne, į rūkančių žmonės, į rūkančiųjų procesą ir kaip tai vyksta. Jeigu mes matome savo aplinkoje, jeigu tai yra priemama kaip norma, kaip tam tikras įprastas dalykas, faktas, kad pavyzdžiui, ar ne, vaikams tai bus įprastas procesas, kuris vyksta mano šeimoje galbūt, mano aplinkoje artimiausioje. Ir tai tiesiog nevertinama kaip kažkas tai blogo. Ir pradžioje faktas atsiranda eksperimentavimas. Nes niekas ar ne, negimsta nei mokėdamas, nei norėdamas rūkyti. Ir pradeda eksperimentuoti, kas galų gale ar ne tas vystymas, jis vėlgi labai priklauso nuo pačio individo, kaip jisai, kaip dažnai, nuo keliarių metų pradės. Ir ta priklausomybė vystosi vėlgi labai individualiai. Gali būti, kad pradėjus ar ne ir pakankamai sparčiai kasdieną, ta priklausomybė išsivystys labai sparčiai. Kitiem reikia laiko, jeigu tai buvo eksperimentavimas, parūkiau kažkada ar ne po pusmečio, vėl pabandžiau, tas laikė nustems, bet faktas tas, kad tas įprotis įtraukia ir ilgainiui, jeigu mes jo neatsisakome, suprantame, kad jisai tampa mūsų tam tikrų įprastų ritualų, mes keliaujame link priklausomybės.
Ir ilgainiui iš tikrųjų jau kūnas pradeda reikalauti. Jau po kelių bandymų atsiranda tas toksai troškimas nikotino. Tas pabandymas, jisai vėlgi atveria tokias tuštumas, malonumo jausmo, kažkokio tokio pojūčio, kurį jau gali užpildyti vėlgi tik tai nikotinas. Tai tas formuojasi priklausomai nuo daugybės, kaip Asta minėjo, daugybės visokių aplinkybių ir gali daryti įtaką, pavyzdžiui, ar aš rūkau vienas, ar su draugais, su kokiais draugais, kaip dažnai tada tie draugai yra pasiekiami, ar aš rūkau, kai stresuoju, tai tada jeigu aš stresuoju, kuo daugiau streso bus, tuo turbūt dažniau aš ir rūkysiu, tai daugybė tokių dedamųjų detalių. Tačiau principas toksai pat atsiranda vis noras parūkyti, kai parūkau kitą kartą, man jau reikės turbūt trupučiuką didesnės dozės arba trupučiuką dažniau rūkyti ir tas rūkimas jis dažnėja, dažnėja, dažnėja ir organizmas tiesiog įpranta ir jau paskui atrodo net nebėra kur dingti. Tarsi privalau parūkyti, nes kitaip man bus labai sunku. Ir čia jau tada pradedam kalbėti apie tikrai aiškų simptomą, aiškę psichikos sveikatos, aišku, nebuvimą ir konkrečiai apie ligą.
Tai tarkime žmonėms jau, kurie susidūrė su priklausomybė, turbūt lieka du keliai. Aišku, jeigu jie to nori. Tai arba kreiptis pas specialistus, arba bandyti įveikti pačiam. Ar tai yra įmanoma?
Labai dažnai turbūt žmonės tą ir daro, ar ne? Nes tabako rūkimas pas mus, ar ne, nu, nėra skaitoma liga. Labai dažnas galvoja, kad tai mano kažkoksai silpnumo parodymas, ar ne, kažkoks mano įprotis, kurio aš galiu bet kada atsisakyti. Ir žmonės labai dažnai patys valios pastangomis bando atsikratyti. Labai retas, ar ne, kuris pirmą kartą nusprendęs atsisakyti šio įprotis, kreipsis į specialistus. Labai dažnai patys išbando. Kai nepavyksta, tuomet taip, gali ieškoti arba gali tiesiog numoti ranką, ar ne, ir sakyti, man nepavyks, aš jau rūkysiu visą likusį gyvenimą. Ir labai dažnai šitas nusivylimo jausmas ir atsiranda nuo tų nesėkmingų atvejų, kada aš vis pabandžiau ir man nepavyko. Kada taip nutinka? Labai dažnai žmonės irgi turi tam tikrą schemą, kokiu būdu jėmes, ir labai dažnai tą schemą kartoja. Nesvarbu, kad man nepavyko ar ne, bet aš vis tiek bandysiu lygiai taip pat, ar mažindamas, ar drastiškai atsisakydamas, nesuprasdamas, kodėl man nepavyksta. Tai vat specialistai ar ne yra greičiausiai reikalingi tam, kad išvelgti mano rūkimo įpročius, mano galbūt metimo tam tikras klaidas ir kartu pabandyti susidėlioti, ką daryti kitaip, kad man pavyktų, kad mano tas atsisakymas būtų sėkmingas ir kad man netektų dar kartą išgyventi va to ar ne, nepasitenkinimo savimi, nusivylimo savimi jausmo, kuris veda link to, nu, va, rankų nuleidimo ir nebenoro atsisakyti.
Ir tada tikrai vėl grįžkime prie apibrėžimo, kas yra psichikos sveikata, kai žmogus jaučiasi orus ir vertingas, ir kai man jau kelintą kartą nepavyko mesti rūkyti, aš jau savo vertės ir orumo aš jau nebejaučiu. Man jau atrodo, kad aš esu nevykėlis, kad aš nesugebu susidoroti su tokiais paprastais dalykais, aš tarsi negaliu tiesiog imti ir neberūkyti, ir čia mes jau kalbam apie psichinę nesveikatą. Ir priklausomybės iš tikrųjų labai alina, ir mes tampame kur kas pažeidžiamesni, mes nebesugebame tada susitvarkyti su sunkumais, kurie yra žmogui, kuris yra tokios stabilios psichinės sveikatos, jam yra nesudėtingai įveikiami, bet žmogus, kuris serga nuo priklausomybės, jau jisai nebetiki, kad jisai gali įveikti tam tikrus iššūkius ir tiesiog tampa mažiau atsparus stresiniams įvykiams, sunkumams gyvenime, nesutarimams su draugais, su šeimos nariais ir atrodo, tarsi priklausomybė tai yra tik vienas elementas, bet jis iš tikrųjų nuspalvina vat, visą tą buvimą pasaulyje.
Tai iš esmės galima sakyti, jog kiekviena nesėkmė įveikti ligą dar labiau įklampina. Ar yra tame tiesos?
Galima sakyti ir taip. Jeigu žmogui taip nepavyksta, nesvarbu, ką darant, ar ne, mūsų sėkmės tas jausmas yra be galo svarbus. Ir jeigu darant kažką, nesvarbu, ką, ar ne, mums vieną kartą nepavyko, antrą kartą, taip ateina tas bejėgiškumo ir nusivylimo savimi jausmas.
Bet kita vertus, žmonės dažnai pamiršta pasidžiaugti. Galbūt, pavyzdžiui, žmogus išbuvo nerūkantis 2 mėnesius, paskui atkrito, bet jau per 2 mėnesius organizmas, jisai negaudamas nikotino, jau jisai spėjo tam tikrus dalykus išsivalyti. Ten susireguliuoja kraujospūdis, kvėpavimas lengvesnis pasidaro. Jau organizmas būna nuo toksinų tam tikros dalies išsivalęs. Aišku, tas nėra visiškai koksai 15 metų nerūkimo stažas, kai jau susireguliuoja praktiškai ten viskas, kas galėjo susireguliuoti kūne. Bet tie 2 mėnesiai nerūkimo, tai buvo toks didžiulis vat, oro gurkšnis organizmui, kai jau jisai galėjo pabūti sveikesnis. Ir žmonės tikrai dažnai po tokio vat atkritimo po kelių mėnesių, po pusmečio, netgi po kelių dienų, mato tik tai tą tamsėje pusę, kad vat man čia nepavyko ir pamiršta pasidžiaugti, kad vis tik tai aš jau tiek laiko aš buvau nerūkęs ir man tas tikrai buvo į naudą, į sveikatą. Tai galbūt specialistai irgi yra tie žmonės, kurie gali sustabdyti, atsukti ir sakyti, pažiūrėk, bet tu tiek padarėjai, tai vadinasi tau įmanoma. Ir galbūt kažką tai pakoregavus vieną kitą dalyką, tu galėsi mesti jau visam laikui.
Mhm. Bet turbūt vis tiek yra geriau nelaukti 17 karto, truputėlį anksčiau kreiptis į specialistus.
Faktas, kad laukti nerekomenduojam tikrai, bet jeigu jau taip nutiktų, kad ir tas 17 kartas ateis, vis tik nenuleisti rankų ir kreiptis ir tą 17 kartų. Tai kaip Julija ir minėjo, ar ne, žmogui po atkirčio dirbant vat, su priklausomais asmenimis, ar ne, tai ką mes specialistai stengiamės, lygiai tą patį, ką vat, Julija minėjo, ar ne, apie organizmo pokyčius, bet tuo pačiu mes stengiamės ieškoti va tų stiprybių, kaip šauniai tau pavyko, ar ne, va tuos 2 mėnesius, kaip tu susitvarkėjai, kaip tu išbuvai ir ieškoti, ką dar galima padaryti, kad tas tavo sėkmės periodas būtų šį kartą dar ilgesnis. Į atkrytį mes raginam žiūrėti ne kaip į nesėkmę, bet kaip į tam tikrą gyvenimo pamoką, kurią dar kartą reikia išmokti, dar kartą įvertinti savo klaidas ir nesuklupti, o būtinai 17-18 kartą bandyti.
Ir mes iš tikrųjų taip esam, vat, ir išmokę, ir pasiskaitę kažkokių tam tikrų būdų, vat, kaip žmogus galėtų mesti rūkyti, kokie čia gali būti patarimai. Bet man tai yra kiekvieną kartą, vat, su klientu bendraujant tokia nuostaba, toks džiaugsmas, suvokti, kad iš tikrųjų tai vis tiek pat žmogus, jis geriausiai gali atrasti, o kaip jam išlikti nerūkančių. Ir būna, kad kartai supranti, kad pavyzdžiui, kokia nors katė, kurią laiko, labai padeda ir pastiprina nerūkyti tam tikras vat, užsiemimas su ta kate. Arba galbūt susitarimas su žmona, kad žmona nevalgi saldainių, aš nerūkysiu, tai taip pastiprina vat, tame santykyje atsisakymo priklausomybės, kad vat, vyras sukaupė visą ryštą ir vat, sugeba nerūkyti. Ir atrodo, galbūt vat, mes turim tokių pasiūlymų tam tikrom situacijom, bet kiekvienas žmogus geriausiai pažįsta savo aplinką, tik tai nebūtinai stepteli ir pergalvoja. Ir vat atėjus pasikalbėti su psichologu, arba vat taip konsultuojantis vat, su tokiu žmogumi, kuris vat ir dirba šitoje srityje, ta žmogus gali padėti pačiam atrasti, kas yra mano aplinkoje tos stiprybės, kurių aš galiu įsikipti. Ir dažniausiai kiekvienas žmogus vat ir atranda vieną ar kitą dalyką, kuris yra šalia jo, lengvai pasiekiamas, kažkoks dalykas, kurį gali lengvai susitarti su šeimos nariais arba kažkoks įprotis, pomėgis. Ir tai yra ta didžiausia stiprybė, į kurią vat gali remtis kažkokie tai įpročiai, kuriuos gali įtvirtinti vietoj rūkimo. Ir tada tikrai gali patirti tą sėkmę, ką reiškia vat nerūkyti, suvaldyti savo potraukį.
Nes, kaip Julija ir minė, ar ne, labai dažnai pati stiprybė ir slypi mumyse. Tik tai žmogus yra toks, ar ne, kad jam ir sudėtingiausia pastebėti save ir tai, kas vyksta aplinkui. Tai specialistas, ar ne, nes daug kas įsivaizduoja, kad ateisiu pas specialistą, duos kažkokį universalų tarsi man patarimą ir staiga man padės. Tai vat apie ką Julija kalba, ar ne, kad specialistas padės atsisukti į save ir tiesiog geriau pažinti save, geriau pamatyti save ir atrasti būtent tą būdą, kuris man gali padėti, kur bus mano stiprybė.
Mes tokie būnam tarsi veidrodžiai.
Kad jau taip optimistiškai kalbam, tai pakalbėkim liūdniau. Vis tiek yra tokių, kuriuos priklausomybė kaip tik sukausto dar stipriau. Su jais turbūt jūs ir susidurėte. Kokia gali būti jiems pagalba? Kaip galima jiems padėti?
Iš tiesų priklausomybė tai be galo stipri liga, ar ne? Ir netgi sakoma, priklausomybė yra neišgydoma liga, kaip liūdnai beskambėtų. Jeigu jau tapome priklausomi, priklausomybės liga mus lydės visą likusį gyvenimą. Tai tarsi skamba kaip nuosprendis, ar ne, ir nu, tai kaip dabar tiesiog man gyvenime nebus, bet yra be galo daug ligų, su kuriomis tenka susirgti, bet su kuriomis galima gyventi, galima valdyti ir nuo to, kiek mes pastangų įdėsime, kiek mes stebėsime save, tokį rezultatą ir turėsime. Iš tiesų priklausomi žmonės labai dažnai sunkiai kovoja ir žinodamas, kad ta liga yra va, nepagydoma, aš tiesiog turiu stebėti save, nuo ko mes ir pradėjome, ar ne, apie psichikos higieną, stebėti savo emocijas, stebėti savo tam tikras reakcijas į stresą, visus tuos dalykus ir tokiu būdu aš galiu išbūti va toj remisijos būsenoje, ar ne, kai liga nėra stipri ir šiuo metu nėra aktyvi, tiesiog taip išgyventi visą gyvenimą. O kartais mes žinom tokiu atveju, ar ne, kad žmonės taip ir kovoja visą gyvenimą su šia liga.
Visai neseniai kalbėjausi su viena moterim ir sako, bet jūs neįsivaizduojat, aš mečiau rūkyti prieš 20 metų ir aš vis tiek, aš taip noriu parūkyti. Sako, tai kas čia vyksta, tai kas čia per lengvas metimas? Tai norėčiau šito vietoj stabtelti, moteris nerūko jau taip ilgai ir neįsugeba suvaldyti šitą savo potraukį. Tai nereiškia, kad potraukis visiškai dingsta, visiškai išsitrina, ypatingai jeigu aplinkui yra daug rūkančių žmonių. Tada nėra taip labai jau paprasta ir neužmiršti, kad rūkai, jeigu gyveni aplinkoje, kur praktiškai rūkančių žmonių nėra, tai ir nebus taip sudėtinga. Bet vis tik tai tos moters stiprybė, didžiulė stiprybė, tai, kad jinai sugeba susitvarkyti su tuo potraukiu. Ir šitoj vietoj labai svarbu būtų įsivertinti, tai ar dabar geriau, jeigu aš pradėsiu rūkyti, man bus paprasčiau ir smagiau ir geriau. Ir vėl aš grįšiu prie tų sveikatos problemų, vėl išleisiu tikrai daug pinigų, pirkdama nikotininius įvairiausius gaminius, vėl smirdėsiu, vėl reikės eiti per šaltį ir pūgą į lauką. Ar vis tik tai aš galiu pakentėti tą nepatogumą, kai aš noriu užsirūkyti, bet viso to negauti vėl atgal, nebesusigražinti. Tai yra tokių, atrodo, nu kartais va, tikrai jau išgyjusių žmonių, kur sakytum, 20 metų nerūko, tikrai sakytum, kad pasveiko nuo priklausomybės ir pasveiko, tačiau tas potraukis yra ir jis yra suvaldytas, tik vėlgi tas sąmoningumas, savęs stebėjimas ir sugebėjimas vėl nepradėti rūkyti yra labai svarbus. Yra tokių žmonių, kurie rūko ar po 50 metų tikrai mes atsuosti irgi sulaukiam tokių klientų, kurie turi labai didžiulį rūkymo stažą. Bet lygiai taip pat galiu patikinti, yra žmonių, kurie ir meta po 60 metų rūkymo stažo, kurių sakytum žmogus, vat arti 80 metų rūkyti ir atranda tuos dalykus, kurie vis tik tai keičia gyvenimą, keičiasi tas buvimas šitam pasaulyje ir jeigu visą gyvenimą rūkiau, tai nereiškia, kad aš privalau ir mirti rūkydamas. Aš galiu mesti rūkyti ir pamatyti, koks gali būti gyvenimas gražus nerūkant. Nebūtinai lengvesnis, bet tikrai galiu patikinti, kad gražesnis.
Tai dabar, jeigu kalbame, kaip mesti rūkyti, vadinasi, turime kelis tokius modelius, kad tą pomėgį pakeisti kažkokiu kitu pomėgiu mažiau žalingesniu. Jeigu nepavyksta, kokią pagalbą gali žmogus gauti, pavyzdžiui, iš jūsų?
Šiuo metu yra veikianti linija, į kurią gali paskambinti bet kuris siekiantis, norintis mesti rūkyti, arba tiesiog artimasis, kuris nori padėti savo giminaičiui, vaikui, vyrui mesti rūkyti, tiesiog gali paskambinti ir pasikonsultuoti.
Tai daugiau informacijos galima rasti pagalba metantiems rūkyti, ieškant Facebook'e, tai toje grupėje prisijungus rasite ir telefono numerį. O iš esmės ta pagalba ir būtų tokia, apie ką mes čia su Asta ir kalbėjome. Pirmas dalykas – patyrinėti priklausomybę. Suprasti, kokie dalykai veikia Pavyzdžiui, jeigu buvote metę tam tikrą laiką rūkyti, kokie dalykai buvo veiksmingi, o kokie dalykai vis tik tai nesuveikė, tada patyrinėjus jūsų priklausomybę, nustačius tipą, koks yra jūsų rūkymo tipas, atrasti tada tuos dalykus, kuriuos pridėti prie to noro mesti rūkyti, kad metimas būtų efektyvesnis ir taip susidaryti planą. Susidarius metimo planą, vėlgi stebėti, mes taip pat laukiam ir pakartotinių skambučių, kur žmonės galėtų vat, pasidalinti, kokie dalykai buvo lengvi, gal buvo kažkokios situacijos, kur nepavyko ir jeigu nepavyko, vėlgi ieškoti tada tas situacijas, kaip pakeisti kitokiais būdais. O tie būdai tai būna patys įvairiausi. Pavyzdžiui, jeigu būna fizinė priklausomybė, tai galim pakalbėti ir atrasti tos tokius veikiančius būdus, kaip fizinė priklausomybė mažinti. Psichologiniai priklausomybei būna pačių įvairiausių būdų, tai kartais reikia galbūt pašalinti viską, kas primena apie rūkymą, nes kartais žmonės rūko, pavyzdžiui, užsimiršę, net to nesuprasdami sąmoningai, neišsiimdami cigaretės, bet pagauna save, kad aš jau surūkiau 5 cigaretės ir to net nepastebėjau. Tai galbūt va tokiu atveju tiesiog iš aplinkos pašalinti žiebtuvėlius, cigaretės, viską, kas yra susijęs su rūkymu. Galbūt kitam tas visiškai neveiks, nes jisai kaip tik daro tai labai sąmoningai. Tai būna malonumas koks nors, vat su kavos podeliu, su knyga, atsisėdus gražioj vietoj. Tai tada tokiu atveju būtų visai kitas sprendimas. Tai mes vat su kolege ir kitomis kolegėmis tiesiog padedam žmogui atrasti tai, ko trūksta gyvenime, kad atsirado cigaretės ir kaip tada tas tuščias vietas užpildyti kažkuo kitu, bet ne nikotinu.
Ar yra pasitaikę taip, kad nepavyktų atrasti?
Čia turbūt klausimas būtų jau individualiai ar ne mūsų klientams, kurie skambina. Faktas, kad galbūt ne visiems ar nepavyksta, tik mes ką įraginam, vat ką darėm prieš tai ar ne, niekuomet nenuleisti rankų, nes labai dažnai žmonės vat įsivaizduoja ar ne, irgi vieną kartą paskambinsiu, atrasiu vėlgi universalų būdą ir jeigu man nepadės, vadinasi, nereikia. Tai tiesiog nenustoti ieškoti, nes kiekvienam būdas yra šito nepamiršti ir nenustoti jo ieškoti ir tikėti tuo, kad man gali pavykti. Galbūt ne šį kartą, gal prisireiks dar vieno karto, bet būdas tikrai yra.
Ar yra tekę taip, kad reiktų pakeisti netgi aplinką, tarkim, žmogui, kad jis įveiktų tą savo priklausomybę? Tarkim, ar persikrausit kažkur gyventi, nes aš įsivaizduoju taip, jeigu yra daug draugų, jie tave įtakoja. Tai vienintelis būdas – pabėgt nuo tų draugų.
Kalbant apie tai, nu, labai patogu būtų, ar ne, pakeisti aplinką, bet ką mes skatinam daryti, tai galbūt persikelti gyventi dėl to, kad mesti rūkyti, galbūt tikrai ne, nes ką mes mėgstam sakyti, pirmiausia, reikia susitarti su savimi, su tuo, ką aš darau ne taip, kas manyje vyksta. Nes pakeitus aplinką, neretai vis tiek susidursim tam tikroj vietoj su rūkančiai žmonėmis. Tai pradėti nuo savo vidinių tam tikrų dalykų, kodėl man taip reikalingas rūkimas. Kalbant ne tokiu globaliu ar ne aspektu, kaip gyvenamosios vietos pakeitimas, tai žinoma, kad taip, jeigu aš žinau, kad toje vietoje mano draugai rūko, neleiskit savo eiti į tą vietą, arba ten aš, pavyzdžiui, rūkau dažniausiai irgi kažkur pas draugę ar klube ar dar kažkur. Tuomet vengti tų vietų taip, patartina ypatingai pradedant mesti rūkyti. Turbūt taip.
Lygiai prieš savaitę laidoje Kas rūpi jauniems, mes irgi kalbėjom šią temą, supažindinom jaunimą su problema su elektroninėm cigaretėm, kurios labai sklinda paskutiniu metu ir panašu, kad tai bus ateityje labai didelė problema. Ir mes tenai toje laidoje taip pat dar paminėjom vieną dalyką, kad priklausomybės turbūt kamuoja absoliučiai visus žmonės ir visi turime tokių problemų. Tai ar galima sakyti, kad kiekvienas rūkantysis norėtų atsisakyti rūkimo ir būti nerūkančiu?
Na, čia gal taip globaliai aš nedrįščiau, žinokit, sakyti. Jeigu mes jau kalbam apie viską arba apie nieką, tai tada jau gaunasi netikslu. Bet kiek man yra tekę susidurti su rūkančiaisiais, tikrai yra tokių žmonių, kurie sako, man patinka rūkyti ir aš noriu rūkyti. Bet jeigu taip tikrai pasikapščius giliau, turint tokį atvirą gilų pokalbį, vis tiek prieinam iki to momento, kur atsiranda vis tik tai viena ir kita priežastis, dėl kurios norėtų nerūkyti. Tai aš kviešiu tada mūsų klausytojus irgi pagalvoti, jeigu turite priklausomybę nuo nikotino, suprantu, kad tai teikia tam tikrą malonumą, galbūt paguoda vienu ar kitu laiku, bet užduoti savo klausimą, o vis tik tai kaip atrodytų mano gyvenimas, jeigu aš sugebėčiau nerūkyti, jeigu aš atraščiau kitus gyvenimo džiaugsmus, kitus malonumus, ar tada man tikrai vėl taip reikėtų rūkimo, tai tikiu, kad šitą klausimą savo uždavus galėsite tikrai įsikvėpti tos drąsos, pradėti keisti savo gyvenimą, pradėti daugiau rūpinti savo tą asmeninę psichohigieną, atrasti daugiau tos psichinės sveikatos, kuri suteiks tiesiog tokio tvirtumo kasdienybėje.
Arba bent jau susimastyti, ką veiktumėm prieš 1000 metų, jeigu nebūtų buvę išrastos cigaretės. Taigi, turbūt prie pabaigos jau prie mūsų laida, todėl noriu priminti, kad kalbėjome apie priklausomybės ir kaip gyventi psichiškai sveikai, kaip laikytis psichinės higienos. Noriu pasakyti, kad su manimi šiandien šį vakarą buvo dvi žavios damos, tai psichologės Asta Deltovinė ir Julija Braukilienė, kurios dirba su mesti rūkyti norinčiais asmenimis. Ir norėčiau turbūt palinkėti visiems tikrai ne tai, kad mesti, bet nepradėti. Ko gero būna visada lengviausia nepradėti, nežengti to žingsnio, kuris mums padaro kažkokią tai įtaką, negu kad paskui visą tai išsisrėpti. Ir dar tada, ko gero, pačioj pabaigo norėčiau pasakyti vieną tokį sakinuką, nereikia pamiršti, kad yra šventajame rašte tokias ir atsido knyga, kurioje yra paminėta, kad mums Dievas davė gydytoją, todėl prašom juo ir naudotis. Todėl, mėlyje, jeigu turite problemų, kurių neįveikite, visada kreipkitės į specialistus. Taigi, gero vakaro jums linki šios laidos vedėjas Matvydas.